Dobro jutro, Bosna i Hercegovino. Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio 27, zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Cazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Srijeda je 16. decembar, 351. dan godine 2020. do čijeg kraja ostaje još samo 15 dana. Ova informacija je posebno važna za one koji su planirali da obave dosta posla do početka naredne godine, jer krajnje je vrijeme da ubrzaju tempo ili ipak da se pridržavaju stare latinske izreke požuri polako, što je ipak garancija da će obaveze biti uspješno završene. Ali da vas ne zamaramo teškim temama, imamo ih i onako previše. Vrijeme je da uživamo u lijepoj muzici.
Not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where he's gone. Wonder how long he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away,
jutra, pored ostalog, družit ćemo se sa psihologom koji govori na koji način prevazići stresne situacije uslovljene izmijenjenim načinom života zbog pandemije COVID-19. Zatim se raspitujemo kako stanovnici Brčkog distrikta poštuju nešto ublažene mjere kriznog štaba. U Bijeljinu idemo kako bi saznali šta se preduzima na sprječavanju vršnjačkog nasilja, a posjetit ćemo i Narodnu biblioteku u Zvorniku. Prije toga pratimo aktuelne događaje u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Željko Komšić, odbili su jučer da se sastanu sa ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovim. Na takav potez, kako su rekli na konferenciji za medije, opredijelio ih je izostanak zastave Bosne i Hercegovine na sastanku ruskog ministra i predsjedavajućeg BH predsjedništva Milorada Dodika, te podrška rezoluciji o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. U ocjeni dešavanja vezanih za posjetu šefa ruske diplomatije, politički analitičar Mladen Bubonjić je za Radio Slobodna Evropa izjavio kako su stavovi izneseni tokom posjete nešto već viđeno, te predstavljaju pokušaj Milorada Dodika da testira granice međunarodne zajednice i domaće javnosti. Pripremila Maja Žuvela.
Nakon što su članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili sastanak sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim, politički analitičar Mladen Bubonjić za Radio Slobodna Evropa taj potez ocjenjuje kao nediplomatski. Stavove Milorada Dodika vidi kao pokušaj testiranja granica međunarodne zajednice i domaće javnosti, dok izjave Lavrova tumači kao demonstraciju ruskog uticaja na Balkanu, kojim se služi za podkusurivanje sa zapadnim silama.
Možemo reći da Rusija ima interes za ovo područje i kroz Srbe da ih ostvaruje, dakle neki vid klina na Balkanu i klina u toj zapadnoj sferi, sferi Evropske unije, sferi NATO-a. Tako da kad je riječ o samom stavu da raspakivanje Daytona može značiti neki novi sukob, to definitivno stoji svakako. Ali da je Rusiji kao i Republici Srpskoj, odnosno Dodiku, stalo do Bosne i Hercegovine i nije, stalo je do interesa, kao što je također i drugoj suprotnoj strani stalo samo do interesa i do nekih svojih pozicija moći prije svega. Tako da opet se vidi jedna igra koja se sada u kojoj mjeri vraća na Balkan, ta neka geostrateška igra šaha, u kojoj mjeri se vraća, nagađamo i da očekujemo da vidimo šta će budućnost desiti. Ali ono što možemo da zaključimo sa velikom sigurnošću, da će se opet obiti u glavu malog čovjeka, kao što se uvijek do sada obijelo, kao što se obijelo krajem 90. i kao što se obijelo u svim mogućim sukobima, svim mogućim tenzijama i podjelama do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
I ovu zimu oko 1000 migranata u Unsko-sanskom kantonu dočekuje bez osiguranog smještaja. U neizvjesnosti je i 1400 migranata koji trenutno borave u kampu Lipa, čije je zatvaranje najavljeno upravo za danas, ukoliko vijeće ministara ne donese odluku o uspostavi Lipe kao privremenog prihvatnog centra i ne osigura uslove za boravak tokom zime. Zahtjeve da se Bira ponovo otvori za migrante, gradske vlasti, ali i Bišćani odlučno odbacuju. Azra Bajrić.
Rizvan iz Pakistana zadovoljan je ako ima bilo kakvo utočište i mogućnost preživljavanja od pokušaja do pokušaja ilegalnog prelaska granice. Stoga se i ne žali puno na uvjete u kampu Lipa. Ako se kamp Lipa zatvori za 5 dana, idemo u Biru. Trenutno su uvjeti u kampu Lipa dobri.
Condition is okay.
Hranu, smještaj i druge osnovne uvjete za život migrantima na Lipi već 8 mjeseci obezbjeđuje Međunarodna organizacija za migracije. Kapacitet kampa je 1002 kreveta, no trenutno je u njemu 1400 migranata, a broj svakodnevno varira i do 200. S obzirom da Vijeće ministara BiH kampu Lipa nije dalo status privremenog prihvatnog centra, nije ni osposobljen za boravak migranata u zimskim uvjetima. Nataša Omerović, upraviteljica kampa Lipa.
Imamo otežan pristup kampu, sanacija puta nije urađena, električnu energiju pribavljamo iz agregata, te samim tim i napajanje nestabilno, a također nismo priključeni na lokalnu vodovodnu mrežu, a grijanje radimo iz termogena koji se pokreću i na gorivo i na struje.
Stoga je IOM za 16. decembar najavio svoje povlačenje iz kampa ukoliko dan ranije Vijeće ministara ne donese odgovarajuće odluke. A Med iz Maroka ne zna gdje će ako se kamp zatvori. U Lipi je od otvaranja već 8 mjeseci i poredi je sa Grčkom morjom. Bio sam u kampu Bira godinu dana. Ovo mjesto nije dobro. Bira je bolji kamp za ljude, za migrante. U cilju sprečavanja humanitarne katastrofe, delegacija Europske unije zatražila je od vlasti Bosne i Hercegovine da migrante iz Lipe vrate u Biru, jer u Lipi nema uvjeta. Gradske vlasti Bihaća takvu mogućnost odlučno odbijaju. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi ni po koju cijenu nećemo dozvoliti da migranti dođu u Biru. Mi smo već za dva puta bili u situaciji da budemo bukvalno pregaženi od migranata. 1000 migranata u Biri znači 2000 migranata oko Bire i znači da će 5000 ljudi Malom Lugu, Velikom Lugu, Bakšajšu, Atincu, Pokoju, da će im biti uništeni život u narednom periodu. Zbog toga svi oni koji misle da mogu u Biru ponovo da uvedu migrante, treba da znaju da je to bilo privremeno rješenje koje je trebalo da bude 2-3 mjeseca, da su nas i tada prevarili i da se to neće dozvoliti.
Blagonakloni prema migrantima odavno više nisu ni Bišćani, govore Emira, Rifet i Maja.
Ovo što radi politika, ovo je sramno, da ti ljudi lutaju ovuda, da spavaju sada noću, ovakvim noćima vani, treba se rješenje naći ili da ih se vrati u zemlju odakle su došli ili da im se ovdje obezbijede uvjeti kakvi su dostojni čovjeka.
Pa ja sam isključio protivnik toga, jer je to uži centar grada. Posljednje vrijeme su skloni određenim, da kažem, problemima, nekakvim stvarima koje ne pripadaju civilizaciji. Jel?
Ja sam isto bila za to da se ti ljudi izmjeste i da se stave u neke humanije uslove, da nisu u naseljenim mjestima. Ne znam, mislim, žao mi njih, a žao mi je Boga mi nas.
Grad Bihać u protekle 3 godine nije dobio niti jednu marku direktne pomoći za migrante. Kantonalne vlasti uputile su još jedan poziv Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine da poduzme neophodne mjere. Federalna vlada je obećala 1 000 000 maraka za obezbjeđenje vode i struje za Lipu. Ostaje da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese odluku o Lipi kao privremenom prihvatnom centru, čime bi se aktivirala i sredstva za njegovo uzimljavanje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mom, take this badge off of me. Can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ma, take this curse away from me. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking out. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door.
See ya, see ya. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. This bed off of me, I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knocking, I'm knocking, I'm knocking now. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking and knocking and knock now. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Kanada je počela vakcinaciju zdravstvenih radnika na prvoj liniji i time postala treća država u svijetu koja koristi vakcine Pfizera i Biotecha. Rusija nastavlja svoju akciju masovne imunizacije vakcinom Sputnik V. Koja je još država nabavila vakcinu i kada se može očekivati da se stvori kolektivni imunitet, u temi kolegice iz beogradske redakcije Gordane Čosić.
Radnici u Sjedinjenim Državama počeli su sa distribucijom prvih pošiljki vakcine Pfizer-BioNTech iz fabrike u Michiganu, nakon što su zdravstvene službe zvanično odobrile njenu upotrebu. Očekuje se da će u narednih nedelju dana biti isporučeno skoro 3 miliona doza za vakcinisanje visokorizičnih zdravstvenih radnika i starijih osoba koje žive u specijalizovanim domovima za negu. S obzirom da je prošle nedelje u Sjedinjenim Državama na dnevnom nivou od COVID-19 umiralo prosečno 2400 ljudi, vakcina ne može stići dovoljno brzo.
Kada smo imali talas virusa u maju, bili smo umorni, iscrpljeni i pomislili smo, ne znam kako bi ovo zapravo moglo biti još gore. U poređenju sa tim, ovo sada, do ove nedelje, nagli porast infekcije koji smo mislili da imamo tada, nije bio ništa u poređenju sa onim što doživljavamo sada. U duplo goroj smo situaciji nego u maju i to je zamorno.
Rekla je Emma Nor, medicinska sestra na COVID intenzivnoj nezi u bolnici u Michiganu. Od početka pandemije zabeleženo je više od 72 miliona slučajeva koronavirusa širom sveta, sa više od 1,6 miliona smrtnih slučajeva, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Sjedinjene Države su imale najveći broj smrtnih slučajeva, a uskoro bi trebalo da pređu sumornu cifru od 300.000 smrtnih slučajeva.
I can describe with great detail.
Mogu da opišem u sitne detalje neobičnu i vrlo ružnu purpurno-sivu boju. Tako da ja, iako ne mogu da razumem brojeve, mogu da razumem ljude.
I can understand the humans.
Kaže Brandi Kopsas Kingsley, medicinska sestra. I Kanada također planira da započne vakcinaciju nakon što je prva isporuka vakcine Pfizer-BioNTech stigla u tu zemlju 13. decembra. Početnih 30.000 doza otići će najugroženijim ljudima, uključujući starije građane i zdravstvene radnike. Kanada i Sjedinjene Države postaće prve zapadne zemlje nakon Ujedinjenog Kraljevstva koje su započele imunizaciju vakcinom Pfizer-BioNTech. Ali nakon neželjenih reakcija kod dva zdravstvena radnika, Britansko regulatorno telo za lekove savjetovalo je ljude koji imaju istoriju ozbiljnih alergija da ne uzimaju vakcinu. Rusija je nastavila masovnu kampanju dobrovoljne vakcinacije protiv koronavirusa svojom vakcinom koje su dobila odobrenje domaćeg regulatora uprkos tome što klinička ispitivanja još nisu kompletna. Iako vakcine koje su u distribuciji nude nadu, bit će potrebno vreme da se većina stanovništva svake nacije vakciniše kako bi se virus prevazišao.
Recimo da vakcinišemo 75-80% stanovništva. Ako to učinimo, verujem da ako to uradimo dovoljno efikasno tokom drugog kvartala 2021. do trenutka kada stignemo do kraja leta, odnosno trećeg tromesečja, možda zaista imamo dovoljno kolektivnog imuniteta koji štiti naše društvo da bismo se, približavajući se kraju 2021. mogli približiti nekom stepenu normalnosti koji je blizu onog mesta na kom smo bili pre svega ovoga.
Rekao je Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije u Sjedinjenim Državama.
Oh,
na talasu ste Radija 27. Idemo u susret našim reporterima.
Radio 27. Probudite se s nama.
Vrijeme pandemije promijenilo je rutinu u našim svakodnevnim životima. Kod većine ljudi to je izazvalo stresna stanja s kojima se svako različito nosi. Ponekad je ipak potrebna stručna pomoć koja se može dobiti u centrima za mentalno zdravlje, poštujući mjere, odnosno dolaskom kod ljekara ili na daljinu, odnosno online. O ovoj temi sa psihologom iz Centra za mentalno zdravlje u Žepču razgovarala Arminka Memišević.
Centar za mentalno zdravlje u Žepču, poštujući mjere propisa u vrijeme pandemije, radi u punom kapacitetu. Procedura prijema pacijenata jeste izmijenjena, ali niko neće ostati bez usluge i neophodne pomoći, rekao nam je na početku razgovora psiholog Tomislav Knežević. Vrijeme pandemije izmijenilo je svakodnevnu rutinu u našim životima, a neizbježan stres doživljavamo na različite načine. Psiholog Tomislav Knežević.
Nedoumice i neizvjesnosti sa kojima se susrećemo, djelujući tako stresno na nas, dovode nas u jednu situaciju da smo svi mi, nismo niko izuzeti, znači svi smo pod nekim većim rizikom od razvoja nekih smetnji na planu našeg psihosocijalnog funkcioniranja. Ono kako ćemo mi reagirati na te stresne situacije uvelike ovisi o osobinama naše ličnosti, ovisi o načinima nošenja sa stresom, ali isto tako ovisi i o našim resursima i mehanizmima.
Očuvanje mentalnog zdravlja jednako je važno kao i tjelesnog. Neizvjesnost, zabrinutost, strah, anksioznost su emocije i stanja koje traju već duže vrijeme. Stoga smo sa psihologom Kneževićem razgovarali na temu jesmo li svjesni koliko nam je ugroženo mentalno zdravlje i kako sebi možemo pomoći.
Ono što je jako bitno jeste da moramo biti svjesni toga da ne smijemo biti pasivni. Da naše brige i poteškoće neće proći same od sebe. Jako je važno sačuvati i ne zapostaviti svoju dnevnu rutinu, naravno poštujući one epidemiološke mjere koje nam se preporučaju. Dakle, vrlo je bitno naći neke ispušne ventile, odnosno aktivnosti koje nas usrećuju i da ih ne zanemarujemo tijekom dana.
Evo u kojim slučajevima ipak treba potražiti stručnu pomoć.
Trebamo znati tu razlučiti i obratiti pozornost na intenzitet samih reakcija. Ako smo mi stalno mentalno, kognitivno uposleni, brinući se o koronavirusu, razmišljajući o tome, o mogućim posljedicama po naše zdravlje, ne možemo se znači kognitivno misleno odliječiti od tih tema, ne možemo funkcionirati. Ako osjećamo, imamo neke poteškoće u donošenju odluka, rješavanju problema, osjećamo se bespomoćno, imamo poteškoća, sniženu koncentraciju, na primjer, osjećamo tu neku depresivnost, zabrinutost, trebali bismo razmisliti i obratiti se i za stručnu pomoć.
Psihološka pomoć u Centru za mentalno zdravlje u Žepču je također moguća. U većoj mjeri se obavlja online, što se pokazalo kao uspješno. Zanimalo nas je koja kategorija stanovništva najčešće traži pomoć i sa kojim tegobama.
Ukoliko je u pitanju psihološki tretman, također radimo ovdje u prostorijama Centra za mentalno zdravlje jedan na jedan psihološke preglede i tretmane. Postoji mogućnost online podrške, savjetovanja, odnosno psihološkog tretmana. Dosta više vremena i doktorca i neuropsihijatrica, ja kao psiholog vremena provodimo na telefonu gdje ili obavimo neko savjetovanje ili ukoliko je u pitanju ovaj neki farmakološki menadžment gdje se treba posavjetovati oko uzmanja terapije, evo i tu smo uvijek dostupni.
Za kraj razgovora psiholog Tomislav Knežević uputio je nekoliko savjeta u svrhu očuvanja mentalnog zdravlja.
Jako je važno baviti se ovim nekim tjelesnim aktivnostima, redovito raditi tjelovježbe, pogotovo oni koji su u prilici da dosta vremena i više vremena provode u prirodi, u šetnji, trčanju, vožnji bicikla, svakako je jedna od mjera koja se itekako preporuča. Isto tako, dobro bi bilo ukoliko poznajemo vježbe opuštanja, relaksacije, različite tehnike pravilnog disanja i to češće upražnjavati. Ono što je jako bitno jeste ostati kognitivno, odnosno mislima, prisutan u trenutku sada i ovdje, a ne stalno unaprijed razmišljati šta bi se to loše moglo dogoditi meni ili nekom mom bliskom, očekivati neke loše posljedice po naše zdravlje. Svi smo mi nekad bili u nekim stresnim situacijama. Važno je moći se znati prisjetiti koje su to strategije nama ranije pomagale i pokušati sa tim strategijama u rješavanju i ovih sad problematičnih, odnosno stresnih situacija.
Za Radio 27, Arminka Mamišević.
Nakon što je krizni štab Brčkog distrikta djelimično popustio epidemiološke mjere, tako da su učenici nakon dvosedmične pauze ponovo u školskim klupama, a ugostiteljski objekti rade do 19 sati, inspektori Brčanskog inspektorata svakodnevno vrše kontrole navedenih mjera. Dosadašnji nalazi pokazuju da se mjere u najvećem broju slučajeva i poštuju. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Zoran Gajić, glavni inspektor Brčanskog inspektorata, istakao da su inspektori u proteklih nekoliko dana vršili kontrole školskih objekata, javnog prevoza i ugostiteljskih objekata, te da su utvrdili tek sporadična kršenja naredbi kriznog štaba.
U tim kontrolama javnog prevoza gradskih prigradskog saobraćaja utvrđeno da 3 učenika nisu nosila zaštitnu masku, to su učenici iz ekonomske škole drugog razreda, 2 učenika i 1 učenik iz drugog razreda gimnazije. Nakon upozorenja ti su učenici nosili maske, što znači da se pridržavaju svi mjera u pogledu toga, te da nadamo se da će se nastaviti ovakva aktivnost. Što se tiče školskih ustanova, došlo je znači do redukcije u srednjoj školi u pogledu 50% učenika prisutnih i to je olakšalo provođenje i primjenje epidemioloških mjera i na osnovu toga znači sad se poštuje ta distanca, do sadašnjim kontrolama je potvrđena. Ugostiteljske objekte također ćemo nastaviti kontrolisati isto kao i ove objekte, a i dosadašnjim kontrolama i kontrolama izvršenja rješenja oni su poštivali te mjere.
On je dodao da velika većina građana poštuje sve propisane mjere te da je u interesu svih da se štitimo za vrijeme trajanja pandemije.
Te kontrole su dale ipak rezultata i svi su shvatili i uzbiljili i morat ćemo znači poslovati i živjeti sa ovakvim mjerama koji su sada na snazi. Nadamo se poboljšanju i da će ove mjere u narednom periodu biti još bolje, još lakše za funkcionisanje, a da ćemo se zaštititi i spriječiti od koronavirusa koji je među nama.
Gajić je na kraju dodao da inspektori vrše redovne kontrole svaki dan, pa i u večernjim satima i vikendom, te je pozvao sve stanovnike distrikta da poštuju predviđene mjere i naredbe kako bi izbjegli nepotrebno plaćanje prekršajnih naloga, ali i sačuvali svoje i zdravlje drugih lica. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Thank you.
Članice foruma žena Sabina Jamaković, jedne od najaktivnijih organizacija na području Olova, obilježile su 23. godišnjicu postojanja i uspješnog rada. Za razliku od prethodnih godina, ovaj put bez tradicionalnih susreta, druženja i aktivnosti. Aktuelna epidemiološka situacija nije međutim bila prepreka našem dopisniku da nas kroz razgovor s predsjednicom Nihadom Salibašić podsjeti na ciljeve postratnog okupljanja i organizovanja olovskih žena. Poslušajmo Kadira Plećana.
Sada već daleke 1997. godine s ciljem psihološke, ekonomske i svake druge podrške ženama čija su teška ratna iskustva bila još svježa i bolna, u Olovu je osnovan forum žena Sabina Jamaković. Ovo udruženje koje je ime dobilo po jednoj olovskoj djevojci poginuloj u odbrani grada, ubrzo je postalo ne samo oaza i utočište za vidanje ratnih rana, već mjesto na kome je neviđenom snagom, samo njima svojstvenom, buknuo ženski aktivizam. Stoga je žal zbog prekida i redukcije brojnih aktivnosti prisutan u pozdravnoj poruci Nihade Salibašić, predsjednice ovog udruženja, na početku razgovora upriličenog u povodu 23. godišnjice postojanja i rada.
Pozdrav za sve slušaoce, a poseban pozdrav u kući je članicama foruma žena Sabina Jamaković i evo i na ovaj način čestitam i 23. godišnjicu koju, evo, nažalost, nećemo pa skoro nikako obilježiti. Obilježili smo i skromnim okupljanjem u našim prostorijama, ali one naše uobičajene proslave koje su bile upamćene svake godine, ove godine nažalost neće biti.
Aktuelna epidemiološka situacija bila je, kaže gospođa Salibašić, još jedan ispit zrelosti i odgovornosti koje su položile članice ovog udruženja, maksimalno se pridržavajući svih mjera i preporuka, svodeći brojne aktivnosti na minimum. Zaštita zdravlja najkrupnijim slovima ispisala je ovogodišnji kalendar i po tome će sasvim sigurno ostati upamćena godina koju ispraćamo.
Ova godina i za nas, kao i za sve druge i građane i institucije, organizacije, teče ovako kako teče, sve smo svoje aktivnosti svele na minimum. Moram ovim putem pohvaliti naše žene da su zaista disciplinovane, da se pridržavaju svih mjera, da se ne izlažu nepotrebnom okupljanju. Čak i kad se moramo okupiti, radimo to vrlo disciplinovano, koristeći maske i držeći distancu, tako da naša okupljanja nisu imale za posljedicu ni prenošenje bolesti, ni bolesne osobe u našim redovima, na svu sreću. Mada smo imali svakakva iskustva u komšiluku i u našim porodicama širim, što nam je svakako bio potreb da se držimo mjera i da vodimo računa o svemu onome što može prouzrokovati neke loše posljedice.
No, valja istaći činjenicu da i pri minimumu aktivnosti radionica zdrave hrane vrijedne ruke, koja već godinama egzistira u prostorijama ovog udruženja, radila je i nažalost samo dijelom izašla u susret brojnim potraživanjima svojih vjernih kupaca.
Nije tu bilo nikakvih velikih aktivnosti, sem ono što mi redovno radimo, to je priprema zimnice. Već smo neke svoje kupce navikli da imamo neke proizvode i ove godine smo im nastojali udovoljiti pripremom određenih proizvoda. Eto, to je bila sva naša aktivnost, a moja želja je da dočekamo da se sve ovo smiri i da krenemo u neke nove aktivnosti, u projekte, u putovanja, u zabave. Ja znam da su sve naše članice to jako poželjele, i ne samo članice, nego i druge žene koje su zajedno s nama i putovale i išle na naše zabave. Svima nam to jako nedostaje, pa i ona svakodnevna druženja uz kafu dobro dođe, a pogotovo u ovo vrijeme kad smo izolovani, kad smo svaki dan bombardovani lošim informacijama s medija, druženje nam svakako nedostaju.
Dijeleći nadu da će naredne godišnjice biti izvan ovih tijestih okvira i ograničenja, a to bi vele značilo još jednu njihovu pobjedu, olovskim smo ženama eto sa razlogom posvetili ovo jutarnje minute. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Udruženje građana Otaharin iz Bijeljine organizovalo je panel diskusiju pod nazivom Prevencija nasilja primjenom naučno utemeljenih i dokazano efikasnih metoda. Učesnici su posebnu pažnju posvetili nasilju među djecom, odnosno među vršnjacima, zabilježio Zoran Cvjetinović.
Predstavnici udruženja Otaharin predstavili su projekat koji ima za cilj sprječavanje vršnjačkog nasilja među školskom djecom. Dragan Joković, direktor udruženja građana Otaharin Bijeljina.
Hoćemo da skrenemo pažnju na neke stvari koje su vrlo važne, kao što su sprječavanje vršnjačkog nasilja u školama i oni mehanizmi koje smo mi ovim godinama uspostavili. Zaista treba da se borimo protiv vršnjačkog nasilja i ono što to samo vršnjačko nasilje, nažalost, donosi našem društvu. Nažalost, smo društvo koje dosta ima visok stepen tolerancije prema nasilju, ali evo, na ovaj način hoćemo da skrenemo ponovo da zaista moramo svi zajedno multidisciplinarno boriti se protiv nasilja, pogotovo u školama, pogotovo da ne dođe do nekih težih eskalacija koje smo imali proteklih godina, kada je bilo ozbiljnog nasilja, kada je bilo krivičnih djela po školama, i ne smijemo nikako da zaboravimo na to, bez obzira na svakodnevnicu, to zaista jeste problem svih nas i naša obaveza.
Udruženje građana Otaharin u saradnji sa bijeljinskim školama radi na prevenciji ove pojave. Projekat pod nazivom Prevencija nasilja primjerom naučno utemeljenih i dokazano efikasnih metoda rada veoma je važan u današnjem društvu. Provodi se u 4 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Šta konkretno predstavlja ovaj projekat? Čućemo izjavi Bojane Jovanović, programske direktorke Udruženja građana Otaharin Bijeljina.
Kroz sam projekat se provodi jedan specifičan model prevencije nasilja koji se zove model zajednice koja brine. Ovakvi modeli su već ranije primjenjivani izvan Bosne i Hercegovine, ali po prvi put ga mi primjenjujemo u Bosni i Hercegovini, pa ga primjenjuju lokalne zajednice u istočnom Sarajevu, u Travniku, u Banja Luci i u Bijeljini. Što je bitno naglasiti za ovaj model jeste da uključuje jedan širok dijapazon partnera u lokalnoj zajednici koji svi zajednički treba da doprinesu da prevencija nasilja bude sistematski uređena. Kroz ovaj projekat je osnovana i lokalna akciona grupa za prevenciju nasilja u porodici u kojoj smo uključili relevantne institucije kao što su Centar za socijalni rad, Policijska uprava Bijeljina, osnovne i srednje škole koje su nam vrlo bitne zato što su stvari ciljna grupa koja treba da bude zaštićena prvenstveno kroz ovaj model, to su djeca koja su adolescentske dobi, to jeste osnovna škola i srednjoškolci. I u tom radu nam je vrlo bitno da imamo aktivnu saradnju sa školama.
Bijeljinski centar za socijalni rad radi sa žrtvama i počiniocima vršnjačkog nasilja. Prema riječima stručnih lica, uočeno je da je neophodno u ovom procesu jačati partnerstvo između roditelja i ustanova koje se bave ovim problemom. Slavica Kovrlija, stručni saradnik iz Centra za socijalni rad Bijeljina, izjavila je i ovo.
Danas razgovaramo o prevenciji nasilja, prvenstveno vršnjačkog nasilja, vrlo popularna, uvek aktuelna tema koja je zanimljiva kako nevladinim organizacijama, tako posebno interesantna, odnosno obavezna institucijama, instituciji iz koje ja dolazim, Centar za socijalni rad, kao partner, odnosno kao institucija koja učestvuje u zbrinjavanju, odnosno radi sa žrtvama vršnjačkog nasilja, kako sa počiniocima, znači tako i sa žrtvama, da više pričamo o temi prevencije, odnosno partnerstva između roditelja, institucija i same škole. Nekako su članovi radne grupe koji su radili na ovom dokumentu primijetili da izostaje to partnerstvo i da je nekako uključivanje samih roditelja u školu, u rad škole i to partnerstvo, generalno zajedničko delovanje, ključ uspeha i ključ za rješavanje problema.
Na području Bijeljine u toku ove godine nisu zabilježeni slučajevi vršnjačkog nasilja među školskom djecom, pokazuju podaci Bijeljinskog centra za socijalni rad. Centar za socijalni rad uključen je inače u ovaj problem i ima višestruku ulogu. Cilj panel diskusije, prevencija nasilja primjenom naučno utemeljenih i dokazano efikasnih metoda rada, je sumiranje postignutih rezultata prethodne faze projekta, razmjena iskustava i ideja pomoću kojih će u predstojećem periodu raditi na prevenciji svih oblika nasilja, pogotovo vršnjačkog, koje je sve prisutnije. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović. Uhu.
keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Big black house said, hey, let's dance. And love this way, will you marry me? Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I said, no, no. No, 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 no. I said, no, no. You're not the one for me. One for me. Ooh, ooh, ooh. Ooh. I hit a problem in the alley, I was so stopped it dead for a beat or two. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh, ooh, ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh, ooh. But it won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh, and it said no, no. No, 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 no. I said no, no. You're not the one for me. The one for me.
Kada je skoro se stalo ili je ograničeno sa radom, Narodna biblioteka iz Zvornika se trudi da i dalje ima kontakt sa svojim čitaocima i da na razne načine prati trendove, odnosno bude u koraku s vremenom. Tako su organizovali takmičenje pod nazivom Knjiga je jedinstvena, prenosiva magija za učenike od 1. do 5. razreda. Učenici su trebali poslati video, zapis, fotografiju ili pano na temu knjige. O pobjedniku su odlučivali glasovi pratilaca koji su na zvaničnoj Facebook stranici Narodne biblioteke ocjenjivali pristigle radove. O ovom zanimljivom događaju detaljnije Jelena Zekić.
Direktorica Zvorničke narodne biblioteke Nega Stjepanović rekla je da su svi učenici koji su učestvovali na ovom takmičenju veliki pobjednici.
To je zaista nešto što je sjajno, što su mladi ljudi, odnosno ta djeca koja su od 1. do 5. razreda učestvovali u ovom našem konkursu, uzeli učešće, što su pokazali neizmjerno veliku kreativnost, maštovitost, darovitost i negdje što su prepoznali važnost knjige i čitanja, a samim tim i biblioteke. I ja im se stvarno beskrajno zahvaljujem. Mi smo to sve što su oni slali postavili na naše društvene mreže, na Facebook stranicu biblioteke, dali našim sugrađanima mogućnost da se odrede, odnosno da glasaju za šta je to po njihovom mišljenju najkreativnije, najinteresantnije, ali kažem, uprkos broju glasova smatram da su svi pobjednici, svi oni koji su uzeli učešće. Ja želim da u narednim nekim našim aktivnostima učestvuje još veći broj učenika, još veći broj odjeljenja i veći broj škola sa područja našeg grada. Svi su nagrađeni apsolutno istim nagradama, nije pravljena razlika i time smo htjeli da im kažemo kažemo da učestvovali ste, da upravo zato ste pobijedili.
Prema mišljenju pratioca, prvo mjesto sa 3026 glasova, odnosno lajkova, osvojili su učenici 5.5. osnovne škole Sveti Sava Zvornik, učiteljice Dragane Škiljević. Ona ističe da je itekako ponosna na svoje đake koji su sami došli na ideju da budu dio ovog takmičenja.
Ovo odjeljenje bukvalno raste u biblioteci, znači sve što je postojalo radionica od prvog razreda, oni su od samog starta ovdje učestvovali i bukvalno sve vrijeme rastu s bibliotekom, samim tim su počeli da je vole i ono što je mene fasciniralo ovim projektom jeste da je ta ideja bila njihova. Ja nisam uopšte znala za, nisam ispratila na grupi našoj odjeljenskoj, napisala učiteljici da li mi možemo da učestvujemo. Ja sam odmah pristala i onda su oni taj isti dan organizovali, izašli, sve sami snimili, ja sam samo negdje propratno dala ideju kako bi to moglo da izgleda. Tako da ono sve što ste vidjeli, to su oni. Oni vole knjigu jer stalno se vidjeli koja je poruka njihovog videa. Oni su negdje željeli da kažu da je knjiga nešto čime treba da se bave, da malo ispuste svoje uređaje s kojima provode mnogo više vremena nego što bi trebalo i negdje su uspjeli, ja se nadam da su uspjeli da prenesu tu poruku. I vi ste vidjeli kako je teklo to glasanje, oni su željeli da pobjede, bez obzira koliko su svi pobjednici, oni su željeli da pobjede, oni su angažovali sve što je postojalo od rodbine, familije, mama, prijatelja, to se danima se glasalo, zivkalo na roditeljskoj grupi, na toj njihovoj učeničkoj, na kraju to rezultat je ovakav kakav jeste, meni je prvenstveno zbog njih najviše drago što je to ipak uspjelo, što se taj njihov trud negdje isplatio.
Učenica 5.3. osnovne škole Desanka Maksimović u Karakaju, Dunja Novaković, kaže da su se predstavili recitacijama i da joj je mnogo drago što je učesnica ovog takmičenja.
Mi smo se predstavili, rodila me tetka koja za Drajka Petrova noge. Mi smo, učiteljica nam je sredila to sve i poslala, mi smo se snimili, pjesmice smo naučili ili smo čitali, onda smo poslali učiteljici, ona je to sredila.
Svoje oduševljenje učešćem na ovom takmičenju nije krio ni učenik 3.2. osnovne škole Sveti Sava, Lazar Đokić, koji je rekao da su naporno radili da bi završili svoj pano.
Naporno smo radili na našem panou da osvojimo ovo prvo ili drugo mjesto, ali ipak smo osvojili 3. mjesto sa 800 i nešto glasova.
A što se moglo vidjeti na tom panou?
Pa moglo se vidjeti sunce, oblak, poruke, da je knjiga je najbolji drug djece i da dijete što više čita.
Svim učesnicima dodijeljeni su prigodni pokloni, priznanja i besplatne članske karte, dok je učenicima koji su osvojili prvo mjesto uručena i statua, knjiga sa brojem njihovog razreda urađena na 3D štampaču, kao i knjige koje je za njih poslao Njego Samadžić iz Trebinja. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na kraju našeg susreta prognoza vremena. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno. U Bosni po kotlinama i uz rijeke magla. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, na jugu do 7. Tokom dana od 5 do 13 stepeni. Pretpostavljam, poštovani slušaoci, da unosite dosta vitamina kako bi ojačali svoj imunitet, ali nemojte zaboraviti da bi i smijeh trebao biti poput dnevne vitaminske doze. Ako sada i nemate situacija zbog kojih bi se od srca nasmijali, prisjetite se nekih starih zgoda ili smiješnih trenutaka, što sigurno može popraviti vaš dan. Srdačan pozdrav iz Sarajeva šalju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadži Hasanović. Yeah.
said to this woman, I'll be gone for good. If you
it's a new day.